რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. გესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. და ჩვენ პრაღიდან რადიო თავისუფლების სათაო ოფისიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია თამარ ქალდანი, საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. პირადი სივრცის ხელშეუხებლობა ადამიანის ერთ-ერთი უმთავრესი უფლებაა. არავინ უნდა დაექვემდებაროს თვითნებურ ჩარევას მის პირად, ოჯახურ თუ სახლის სივრცეში, მიწერ-მოწერაში, ან თავდასხმას მის ღირსებასა და რეპუტაციაზე. ყველას აქვს უფლება კანონით იყოს დაცული ამგვარი ჩარევისგან და თავდასხმებისგან. ვკითხულობთ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში. დემოკრატიულ საზოგადოებებში მოქალაქის პირადი სივრცე მხოლოდ კანონის საფუძველზე შეიძლება შეიზღუდოს, თუ ეს დანაშაულის პრევენციის ან ეროვნული უსაფრთხოებისთვის არის საჭირო. და ყველა ასეთ შემთხვევაში ამ უფლების შეზღუდვა მკაცრად განსაზღვრული და მიზეზის პროპორციული უნდა იყოს. ასეთია იდეალური სურათი, რომისგანაც საქართველო ტრადიციულად ძალიან შორსაა. როგორია იყო პერსონალური სივრცის დამცველი საზოგადოებაში, რომელშიც მოქალაქეთა პირად სივრცეში სახელმწიფოს უკანონო შეჭრასა თუ მასობრივ თვალთვალს ხანგრძლივი და მდიდარი ისტორია აქვს. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრები ჩვენ სტუმარს, თამარ ქალდანს. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ.
მოგესალმებით, სალომე.
ქალბატონ თამარ, მართლაც როგორია გამოცდილება იყო პირადი სივრცის დამცველი ქვეყანაში, კულტურაში, სადაც მოქალაქეთა პირადი სივრცე ფაქტობრივად არასოდეს ყოფილა კანონით დაცული და სადაც დღეს უკვე მოქალაქეთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ან თითქოს ამსახველი ჩვენ ეს არ ვიცით დანამდვილებით კადრების გავრცელება უკვე ამის ყოველდღიური პოლიტიკური რეალობის ნაწილია.
მართლაც ძალიან რთულია, განსაკუთრებით დიდი პასუხისმგებლობა და ასევე ძალიან დიდი გამოწვევაც, ვინაიდან სწორედ იმიზეზის გამო, რომ დიდი პრაქტიკა და გამოცდილება, ესე ვთქვათ, პერსონალური მონაცემების დაცვის თუ პირადი ცხოვრების დაცვის მყარი გარანტიების თვალსაზრისით საქართველოში არც არასოდეს არ ყოფილა. კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება დადგა დრო ნამდვილად, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეალიზებად უფლებათ ვაქციოთ და სხვადასხვა გარანტიები უნდა არსებობდეს. პირადი ცხოვრება არის ძალიან ფართო ცნება. პერსონალური მონაცემების დაცვა არის პირადი ცხოვრების ერთ-ერთი ასპექტი, თუმცა ბუნებრივი არა ერთადერთი. ჩემი მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა იყო სიახლე. ის კანონმდებლობაც კი, რომელიც 2011 წელს მივიღეთ და იყო მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯი, პერსონალური მონაცემების აღიარება, როგორც ესე ვთქვათ, უფლება და შესაბამისი ვალდებულებების განსაზღვრა, როგორც საჯარო, ასევე კერძო ორგანიზაციებისთვის, ეს იყო მნიშვნელოვანი.
ზოგად პრინციპებზე ვისაუბროთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ღირებულება, რატომ არის მნიშვნელოვანი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, რომელიც ეფუძნება ადამიანის ღირსების პრინციპს და ბევრ სხვა უფლებასთანაც არის გადაჭაჭული. საქართველოს ამხრივ ძალიან რთული მემკვიდრეობა ერგო საბჭოთა ტოტალიტარიზმის სახით, რომ აღარაფერი ვთქვათ წინა წლების მემკვიდრეობაზე, ხო? ხშირად ამბობენ ხოლმე ტოტალიტარიზმს, იმიტომაც უწოდებენ ტოტალიტარიზმს, რომ ყველა სივრცეში აქვს გადმული საცეცები პოლიტიკურ სისტემას და რეპრესიულ მექანიზმებს. რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ საიმისოდ, რომ შემდგომ მთავრობებს არ გაუჩნდეთ ცნება და ეს ცნება ალბათ ყველა მთავრობას უშდება, ყველას თუ არა, რომ ისარგებლოს აი ამ კულტურული ინერციით ტოტალიტარული და ავტორიტარული სისტემისა?
ამას ჭირდება საზოგადოების სრული კონსოლიდირება, სწორედ იმ პრინციპის გარშემო, რომ პირადი ცხოვრება უნდა იყოს ხელშეუხებელი და მასში ჩარევა მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში უნდა ხორციელდებოდეს და მხოლოდ კანონის ფარგლებში. ეს იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება თუ ასევე კანონით განსაზღვრული სხვა გამონაკლისი. მეორე, საზოგადოებას უნდა მქონდეს, ასე ვთქვათ, დაკვეთა ყველა ხელისუფლების მიმართ და ამ თვალსაზრისით კონსოლიდირება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
რამდენად გამოყენებს საქართველოს საზოგადოებაში არსებული და უშოთ კონსენსუსი კონსოლიდირება არის საკმარისი თუ ჯერ კიდე არ არის გაცნობიერებული რაოდენ მნიშვნელოვანია?
მე მგონი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩამოყალიბების პროცესში, არ არის ჯერ სრულად, ესე ვთქვათ, ამ პოზიციაზე შეჯერება და უფრო მეტად უნდა ისმოდეს, ესე ვთქვათ, მოქალაქეთა ხმა, რომელთაც სურთ, რომ მათი პირადი ცხოვრება იყოს დაცული, ვინაიდან ზოგადად პირადი ცხოვრების დაცვის კონცეფცია სიახლეს წარმოადგენს როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე ძალიან ბევრი საჯარო და კერძო ორგანიზაციისთვის, რომ არაფერი არ ვთქვათ, პერსონალური მონაცემების დაცვაზე, მთელი ერთი წელი 2013 წელს მოხდა ჩემი დანიშვნა, სხვადასხვა წლებებს მოქალაქეებს და ორგანიზაციებს უხსნიდი, რისი ინსპექტორი ვარ და რითი განსხვავდები მათთვის, ასე ვთქვათ, ცნობილი ინსპექტორის კონცეფციისგან და რთული იყო ბევრისთვის აღქმა იმისა, რომ ინსპექტორი თურმე ადამიანის უფლებათა დაცვის თემებზე მუშაობს და ის არის დამოუკიდებელი საზედამხედველო ორგანო და ასე შემდეგ. საკმაოდ რთული იყო ამ კონცეფციის დანერგვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს კონცეფცია ნელ-ნელა ინერგება, მიმდინარე მოვლენები, მათ შორის საქართველოში, ხელს უწყობს აი ამ საზოგადოების კონსოლიდირების გაძლიერებას, განსაკუთრებით ესე ვთქვათ, ხმამაღლა ისმის ახალგაზრდათაობის ხმა და ესეც არის მნიშვნელოვანი. თქვენ ახსენეთ ესე ვთქვათ საბჭოთა პრაქტიკა, საბჭოთა გამოცდილება, ეს დახურული საზოგადოების ვთქვათ საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი თუნდაც სიჩუმე ამ თემებზე, ნაკლები ლაპარაკი, ანონიმკების ესე ვთქვათ პრაქტიკა და გამოცდილება. დღეს ნელ-ნელა ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების აზრი საკმაოდ კონსოლიდირებულია, თუმცა ეხლა ამას რჭირდება გამყარება როგორც საკანონმდებლო, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით.
საბჭოთა მემკვიდრეობის გარდა უშუალო გავლენას, ესე იგი ესე ვთქვათ გარკვეულ უშუალო ინერციას დღევანდელობაზე ახდენს უკვე ძალიან ახლო ისტორიის გამოცდილება, წინა ხელისუფლების მემკვიდრეობა, როგორც ალბათ უკვე ბევრმა იცის, მაგრამ მაინც შევახსენოთ, საზოგადოებას წინა ხელისუფლებისგან დარჩა ეს რაც ცნობილია 26000 ფაილისგან შემდგარი არქივი, რომელიც როგორც გამოაცხადეს იმ პირებმა, რომლებიც იკვლევდნენ ამ მონაცემებს, მოიცავდა როგორც სექსუალური შინაარსის ჩანაწერებს, ისე პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტების შეხვედრების და საუბრების ჩანაწერებს, ასევე პატიმართა და დაკავებულთა წამების ამსახველ ჩანაწერებს. როგორც ახსოვს, საზოგადოებას 2013 წლის 5 სექტემბერს საჯაროდ განადგურდა 54 ფაილი, ძირითადად სექსუალური შინაარსის. თქვენ იყავით იმ კომისიის წევრი, რომელიც ამ არქივის განადგურების მონიტორინგის მიზნით შეიქმნა. აი დღევანდელი გადასახედიდან, როცა ვიცით რა მოვლენები განვითარდა მას შემდეგ, როცა ხედავთ, რომ ის ჩანაწერები, რომელსაც ამბობენ, რომ შესაძლოა ასახავდეს სექსუალურ ცხოვრებას, მაინც ძალიან ხშირად გამოჟონავს ხოლმე საჯარო სივრცეში, ინტერნეტში. როგორ ფიქრობთ, აი განადგურება ამ 154 ფაილისა უფრო სიმბოლური აქტი იყო, რადგან ფაილების ასლების მომზადება ძალიან იოლია და ვერასოდეს ვერ გვეცოდინება ვინ დაამზადა ასეთი ასლები, თუ ამ განადგურებას რეალურად მოხვა მაინც რაიმე ხელშესაღების შედეგი?
ეს ერთისმხრივ იყო, ასე ვთქვათ, განაცხადი და ჩვენ საკმაოდ სერიოზული კონსულტაციები გავიარეთ მაშინ, მათ შორის ბატონი ტომას ჰამერბერგი იყო ჩართული ამ პროცესში და ის გვეხმარებოდა, ასე ვთქვათ, კომისიას შევჯერებულიყავით პოზიციაზე. იქ ვიდგა ორი ინტერესი, მნიშვნელოვანი ინტერესი, ერთი გამოძიების ინტერესი და მეორე პირადი ცხოვრების დაცვის ინტერესი. განადგურდა მხოლოდ 154 ფაილი და ეს იყო ერთისმხრივ პოლიტიკური განაცხადი, თუ გნებავთ სიმბოლური აქტი, რომ აი ამ მანკიერ პრაქტიკას უნდა სახელმწიფო ორგანოებში ასეთი ჩანაწერების არსებობას და შენახვას სხვადასხვა უჯრებში, სხვადასხვა პირებისთვის ხელმისაწვდომობას რაღაცნაირად წერტილი უნდა დასმოდა და მეორე მხრივ 635 დისკი, რომელიც ძალიან ბევრ ინფორმაციას შეიცავდა, უბრალოდ შეიძლება ნაკლებად სენსიტიურს, ვიდრე ის 154 ფაილი, რომლის განადგურებაც მოხდა, ის გადაეცა გამოძიებას სწორედ იმისთვის, რომ გაგვერკვია როგორც ასეთი სისტემური დანაშაულის დამკვეთნი, ასევე ჩამდენი მოტივი, მიზანი და რა მიზნებისთვის იყო გამოყენებული.
რატომ აპროტესტებთ მაგალითად სწორედ ამ გამოძიების გაჭიანურებას ამ საქმესთან დაკავშირებით, იმ გარემოებას, რომ საზოგადოებამ სკლავაც არ იცის საერთოდ თუ მიმდინარეობს გამოძიება აი ამ დიდ საქმეზე, ამ 26000 ფაილზე, ან სისტემურობაზე, როგორც ამამდე ხოლმე დღეს ხედავთ, რომ გამოძიება მხოლოდ ამ ორი კონკრეტული ჩანაწერის გამოძიებაზე მიმდინარეობს, დააკავეს პირები, რომლებსაც სწორედ ეს კონკრეტული ფაქტები ედებათ. ბრალად
2014 წელს, როდესაც გადაეცა და ეს იყო 2014 წლის დასაწყისი, ძალიან ბევრი მასალა დაახლოებით 635 დისკი ჩემოდანი იყო პრაქტიკულად. მაშინ პროკურატურამ თქვა, რომ ბუნებრივია ამ ხელა ინფორმაციას ძალიან სწრაფად ვერ დაამუშავებდნენ და თქვეს, რომ დაახლოებით ერთი წელი შეიძლება ამას დაჭირდეს. ასე რომ მთელი 2014 წელი, ესე ვთქვათ, ჩვენ ველოდებოდით შედეგებს, არ დაგვიწყებია ეს თემა საერთოდ. 2015 წელს რამდენჯერმე მოვითხოვე მე ინფორმაცია, რა ეტაპზე იყო გამოძიება და ხორცელდებოდა თუ არა და მუდმივად ეს საკითხი, ისევე როგორც სხვა საკითხები, რომელიც უშუალოდ გამოძიების კომპეტენცია, თქვენიცით, ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ნებისმიერი თემა, რომელიც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას უკავშირდება, მით უმეტეს ესეთი სისტემური, ასე ვთქვათ, დანაშაულის ნიშნების პირობებში არ შეიძლება და ჩვენ ინტერესის საგანი და პირადად ჩემი ინტერესის საგანი არ ყოფილიყო.
რამდენად გაგმაყოფილებთ თქვენ მოგეხსენებათ არასამთავრობო ორგანიზაციები პროკურორის პასუხისგებლობის საკითხსაც ამბობენ და ამბობენ, რომ ის ვერ უძღვება ამ გამოძიებას სათანადოდ.
მე ვერ შევაფასებ ახლა გამოძიების ეფექტურობას, თუმცა ტემპი და შედეგები ნამდვილად არ მაკვაყოფილებს, ამაზე არაერთხელ მითქვამს, მათ შორის საჯარო სივრცეშიც და უფრო ხშირად, ესე ვთქვათ, არასაჯარო სივრცეში უშუალო კომუნიკაციის დროს, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს რახან ამდენი მასალა იყო და ვინაიდან მიზანი უნდა ყოფილიყო დაშვებულ შეცდომებზე ჩადენილ დანაშაულზე სწავლა იმისთვის, რომ გამოგვერიცხა, ესე ვთქვათ, შემდგომში მსგავსი შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე, მე ყოველთვის მნიშვნელოვნად მიმაჩნია წარსულის, ესე ვთქვათ, გამოცდილების ანალიზი, ასე რომ იმ გამოძიების ნაწილში პროტესტი შეიძლება საჯაროდ, ესე ვთქვათ, 2015 წელს არავის მე არ გამიშღერებია, მაგრამ ნამდვილად არაერთხელ მომიკითხავს იმ გამოძიების მიმდინარეობა.
რა სიტყვით იმ გარემოებაზე, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში წკეთდება განცხადებები კონკრეტული მოქალაქეების მხრიდან, საჯარო პირების მხრიდან, რომ მათ მიმართ ხორციელდება ფარული თვალთვალი, ასეთი განცხადებით გამოვიდა ნიკა გვარამია, ეკა მიშოლაძე, ალიკო ელისაშვილი, გვახსოვს რამდენიმე ასეთი შემთხვევა, ანუ ინერცია გრძელდება თქვენი აზრით.
ყველა განცხადებაზე, რომელიც საჯარო სივრცეში გაკეთდა, ეს და არამხოლოდ განცხადებები, არამედ იცით, რომ გავრცელდა ასევე კონკრეტული კომუნიკაცია, ასევე ინტერნეტ სივრცეში, ჩვენ ყველა ასეთი ტიპის საკითხზე ქონდა ჩვენი რეაქცია ნამდვილად და როგორც წესი ეს იყო, ესე ვთქვათ, ასევე შეიძლება ყოფილიყო საჯარო განცხადებები, არაერთი მიმართვა პროკურატურისთვის, თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის დაიწყეს თუ არა მათ რეაგირება საჯაროდ გაკეთებულ განცხადებაზე თუ კონკრეტული პირების მიმართვაზე და ყოველთვის ვეკითხებ ბოდით რა ეტაპზე იყო გამოძიება, იყო თუ არა რაიმე დეტალები გამჟღავნებული
და
კომუნიკაციაც ჰქონდა. Ну, ხშირ შემთხვევაში პასუხი იყო, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, რაღაც ინფორმაცია არ გვაქვს საკმარისი იმისთვის, რომ წინა უფრო ესე ვთქვათ, წინ წავიდეთ და ყოველთვის ასევე ძალიან ბევრ ასეთი საჯარო განცხადების ვინც გამოთქვა საჯარო სივრცეში, ასე ვთქვათ, მისი წუხილი, მათთანაც ჰქონდა ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია, მათ შორის ჩვენი კონსულტაციის შეთავაზება და დახმარების ჩვენი ესე ვთქვათ რესურსის გამოყენების შესაძლებლობაც პირადად საკმაოდ ბევრს, ასე ვთქვათ, მივაწოდეთ ამის შესახებ ინფორმაციას.
თქვენ ცხადია პოლიტიკური ტიპის განცხადებებს ერიდებით ხოლმე, ალბათ თქვენი უწყების სპეციფიკიდან გამომდინარე და ასევე გამოძიებასაც ვერ შეაფასებთ, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში იქნება ცოტა უფრო მეტი აქტიურობა იყოს, ან უფრო მეტი პროტესტი, ვთქვათ, თქვენი უწყების მხრიდან საჭიროდ, მაგალითად საზოგადოებას ახსოვს ხშირად მოყავთ ხოლმე ეს ფაქტი დაუშველობის სინდრომის მაგალითად, ჯერ კიდევ 2013 წელს, როცა შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრის მაშინდელმა მოადგილემ გელახვედელიძემ აღიარა, რომ ერთ-ერთ მოქალაქეს შურისძიების მიზნით გაურცელა პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერი, ის დააკავეს, შემდეგ გირაუთი გაათავისუფლეს და საზღვის გადაკვეთის უფლებაც კი მისცეს. რატომ არ გააპროტესტეთ, თქვათ, მისი დაუშველობა უფრო აქტიურად?
ეს ფაქტი მაშინ როცა მოხდა, მე ინსპექტორი არ ვიყავი და თან მას შემდეგ რაც გავხდი ინსპექტორი დანაშაულის გამოძიებისა და პრევენციის მიზნით მონაცემთა დამუშავებაზე, ესე ვთქვათ, ჩვენი ზედამხედველობა გავრცელდა მხოლოდ 2014 წლის ბოლოს და 2015 წლის დასაწყისში.
კი, მაგრამ ეს იყო სიმპტომი ზოგადი კლიმატისა და ზოგადი დაუშველობისა ამ ტიპის დანაშაულებს მიმართებით.
უბრალოდ მაშინ ჩვენი როლი იყო აბსოლუტურად განსხვავებული და მე ძალიან მკაცრად მივყვები, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო რეგულაციებს, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენ მანდატს. ვიცი, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს პირადი პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი ხან გონია, ესე ვთქვათ, პროკურატურაზე ზედამხედველობის უწყება, რომელსაც შეუძლია კითხოს, მაგალითად, რატო არ მიდის ამ თემაზე გამოძიება, ან რატომ არ ჩაატარეთ ესა თუ ის საგამოძიებო მოქმედება, მაგრამ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ესე არ არის. ერთგვარ გამოწვევას და ის, რომ საზოგადოება მეც მოითხოვს ჩვენგან მეტ, ესე ვთქვათ, გამოჩენას, მეტ შეფასებებს გარკვეული საკითხების პირადად მე ვიღებ და ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ თქვენ არ გაგიჟღერებიათ ეს თემა, ეს იყო დისკუსია ამაზე ქონდა სამოქალაქო სექტორთან საკომიტეტო მოსმენების დროს ძალიან ბევრმა.
მაგრამ აი პირადად თქვენ როგორ მიიჩნევთ თქვენი მანდატი ხომ მოიცავს თქვენ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ამ თვალსაზრისით, არა მარტო ზოგადი პრინციპის რაოდენ მნიშვნელოვანია პირადი სივრცის ხელშეუხებლობა, არამედ დაუშვათ კონკრეტული გამოცდილების შესახებაც, ხომ შეგიძლიათ უფრო აქტიური იყოთ, დაუშვათ საზოგადოების ინფორმირებაში იმის თაობაზე კონკრეტულად როგორ ხორციელდებოდა მაგალითად მასობრივი თვალთვალი, თუნდაც წინა ხელისუფლების პირობებში, შეიცვალა თუ არა რაიმე თქვათ ამ თვალთვალის ინფრასტრუქტურის დემონტაჟის თვალსაზრისით, რა ბედი ეწია თქვა სათვალთვალო კამერებს სასტუმროების ნომრებში, ან ვირუსულ პროგრამ მოთხოვოთ სახელმწიფო უწყებებს, რომ ამის შესახებ უფრო მეტი აცნობონ საზოგადოებას. აი რატომ არ ლაპარაკობთ ამაზე უფრო მეტს, არ თვლით რომ ეს თქვენი მანდატი, ეს თქვენი თქოშოთ მისიის ნაწილია და ეს დაეხმარებოდა საზოგადოებას ბევრი რამის გაცნობიერებაში?
ნამდვილად თვლით, რომ გარკვეული საკითხები ჩამოთვლილთაგან ჩვენი მანდატია და ამ მიმართულებით მუშაობ და ასევე არაერთხელ გვითქვამს სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებისთვის, მათ შორის საჯარო სივრცეშიც, რომ მეტი ინფორმირებულობა საზოგადოების არის მნიშვნელოვანი. ხა რა ბედი ეწია კამერებს ამას, ეს გამოძიებას უნდა დაედგინა. მე ფიზიკურად ვერ შევამოწმებდი ამას, მაგალითად სად იყო, იმიტომ რომ სწორედ გამოძიება სწორედ ამაზე მიმდინარეობდა. სად მოხდა ჩანაწერების მოპოვება, ვინ ახორციელებდა ამ ჩანაწერების
მოპოვებას? საზოგადოებამ ამაზე არაფერი არ ისახა ჯერ კიდევ.
გამოძიების კომპეტენცია,
რომელი ბიზნესები მონაწილეობდნენ ამაში, რასასტუმრები, რა როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, აი კონკრეტულად მოქმედება.
მე ძალიან კარგად მესმის ეს წუხილი, ვიზიარებ ამ წუხილს და ნამდვილად გეთანხმებით კი არა, მეც ვამბობ, რომ ამ მიმართულებით საზოგადოებას მეტი ინფორმირებულობა ჭირდებოდა. ვისურვებდი, რომ მეუყოფილიყავი ეს ადამიანი, ვისაც შეძლო ამ ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, ნამდვილად არ დავიზარებდი არც ერთი წუთით, რომ მეტი ინფორმაცია მიმეწოდებინა, უბრალოდ ცალსახად ამ ინფორმაციას მე ვერ ფლობდი მიმდინარე გამოძიების პროცესში, იმიტომ რომ გამოძიება დასრულებული არ არის და სანამ გამოძიება მიმდინარეობს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს დეტალები ბუნებრივია ვერ ეცოდინება. ასე რომ ეს რომ შემძლებოდა, ნამდვილად უფრო მეც გავაკეთებდი.
პარასკევს პარლამენტში იქნება განხილვა თქვენი ყოველწლიური ანგარიშისა, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა თქვენ ვებსაიტზე, ჩვენ გავეცანით ამ საკმაოდ ვრცელ, ძალიან მოცულობითი დოკუმენტი. თუ შეგიძლიათ ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ, რომელი საკითხები მიგაჩნიათ ყველაზე საგანგაშო?
გამოწვევები მართლაც ძალიან ბევრია, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში და ამ გამოწვევებს თავისი მიზეზებიც აქვს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ არის ის, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო ადრე დავიწყეთ მონაცემთა დამუშავება, ვიდრე მათ დაცვაზე ფიქრი პარალელურ რეჟიმში მინიმუმ და ჩამოვრჩებით, ასე ვთქვათ, თანამედროვე რეგულაციებს, მათ შორის ევროპულ რეგულაციებსაც. ამიტომ ჩემი აზრით გაცილებით უფრო სწრაფი ნაბიჯებით და სწრაფი ტემპით გვჭირდება დაწევა ამ პროცესების, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. ძირითადი პრობლემა მაინც არის ესე ვთქვათ, კონცეფცია, ვაგროვებ და ვინახავთ ყველაფერს, რისი შენახვაც შეგვიძლია, ან კომპიუტერს შეუძლია, ან სერვერს. ეს მიდგომა არის არ შესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას. მონაცემები უნდა მუშავდებოდეს კაცრად კანონით განსაზღვრულ ჩარჩოში პრინციპების დაცვით და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის, ესე ვთქვათ, მინიმალური მონაცემების დამუშავება, ან მხოლოდ იმ მონაცემების დამუშავება, რაც კონკრეტული მიზნისთვის არის აუცილებელი.
2015 წლის 31 მარტიდან თქვენმა უწყებამ შეიძინა ძალიან მნიშვნელოვანი და ახალი ფუნქცია, თქვენ ჩაგაბარეთ ფარული მოსმენების ეგრეთ წოდებული მეორე გასაღები, ანუ სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ბერკეტი და ზედამხედველობის, ესე ვთქვათ, ზედამხედველობას უწევთ საგამოძიებო მოქმედებების სატელეფონო საუბრის ფარულ მიყურადებას და ჩაწერას. საზოგადოებას ახსოვს მწვავე დებატები, საპარლამენტო დებატები და ორი ვეტო ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ნაწყვეტი საზოგადოებრივი არხის საინფორმაციო გამოშვებიდან, რომელიც სწორედ იმ დისკუსიებს და დაპირისპირებას აღწერს.
73 მომხრე 30 წინააღმდეგი
73 ხმით 30-ის წინააღმდეგ პარლამენტმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი დაამტკიცა. საკანონმდებლო პაკეტი დეპუტატებმა დაჩქარებული წესით მიიღეს, მეორე მოსმენა და კენჭისყრა დღის პირველ ნახევარში გაიმართა. საკითხის განხილვაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს თავისუფალმა დემოკრატებმა. სხდომათა დარბაზი დატოვა ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა თინა ხიდაშელმაც. დილით გამართულ ბიუროს სხდომაზე ის დეპუტატები, ვინც ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის მომზადებულ კანონ პროექტს მხარი არ დაუჭირეს, მეორე მოსმენამდე საკითხის გასაცნობა და ალტერნატიული წინადადებების მომზადება ბლად დროს ითხოვდნენ, რასაც ხმაური მოყვა.
კენჭი უყაროთ ამ გადაწყვეტილებას, რომ აკრძალულია დღეს პარლამენტში ალტერნატიული კანონპროექტების შეტანა.
ქალბატონო თინა, ან დააწყნარდით, ან დატოვეთ ოთახი. კარგი, ახლა შენს დატოვებ ოთახს, კარგით. ბატონ ბარამიძე შეეუბნები. დაემორჩილეთ წესებს ყველა.
ჩვენ მეორე მოსმენით კენჭის რა გვინდა?
ქალბატონო ეკა, ძალიან თქოს, ახლა თათი შეც ნუ იქნება, რომ მარტო თქვენ გტკევათ გული ამ კანონზე, კაცო.
დღეს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტით ფარული მიყურადების უფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რჩება, თუმცა ამოქმედება ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, რომლის თანახმადაც მოსმენის განხორციელებას ძალოვანი უწყება მხოლოდ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კონტროლით შეძლებს.
ეს 2014 წლის ნოემბერია, მაშინ სხვადასხვა ვერსიაზე იყო საუბარი, უბრალოდ მოკლედ რომ შევახსენოთ, საზოგადოებას იყო ვერსია დეპუტატ ვახტანგ ხმალაძის პროექტი, რომ შავი ყუთი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას უნდა გადასცემოდა, იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს უნდა ყოფილიყო საკომუნიკაციო კომპანიების ხელში, თუმცა საბოლოოდ დამტკიცდა ის ვერსია, რომელიც დამტკიცდა და შემოღებულ იქნა ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა. მთავარი კრიტიკა, რომელიც ისმის ამ მოდელის მისამართით, არის ის, რომ თქვენი უწყება ამით გახდა პროცესის მონაწილე და მას წაერთვა, ასე ვთქვათ, გარე დამკვირვებლის ფუნქცია, ისეთი როგორიც მას უნდა ქონდეს და მას აქვს ბევრ სხვა დემოკრატიულ ქვეყანაში. ნაცვლად იმისა, რომ სხვა ქვეყნების მსგავსად თქვენ იღებდეთ მონაცემებს და შემდეგ ერთმანეთს ადარებდეთ, რამდენად კანონიერად მიმდინარეობს და რამდენად ზუსტად იმ პირებს უსმენენ, ვისაც უნდა მოუსმენენ მოსმინონ სასამართლოს ორდერის თანახმად თქვენ თავად მონაწილეობთ ამ პროცესში და ხდებით თვით მაკონტროლებელი. იზიარებთ ამ კრიტიკას.
ხარვეზებზე შეიძლება სისტემის ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ კონკრეტულად მოსაზრებას, რომ ჩვენ ვართ პროცესის მონაწილე, არ ვიზიარებთ და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ იმ საპარლამენტო განხილვებზე, რომელიც ეხლა ხან შევახსენეთ საზოგადოებას, მე ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული და სწორედ ჩემი იქ ჩასვლის და მონაწილეობის მიზანი მთავარი სწორედ ის იყო, რომ არ გამხდარიყავით, ესე ვთქვათ, არ გავრცდენილიყავით საზედამხედველო უფლებამოსილებას და თავდაპირველ ვერსიაში, რომელიც იყო წარდგენილი, შეგვეტანა ცვლილებები, არ იყო ადვილი ლობირება და საკმაოდ დაძაბულო ფონზე, ესე ვთქვათ, გარკვეული ცვლილებების, მაგრამ ნაწილობრივ გარკვეული საკითხების გატანა მაინც მოახდინეთ. საკომიტეტო მოსმენაც მახსოვს ძალიან კარგად რა ხმაურის და დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობდა და მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ჩვენ არ უნდა გავრცდენილიყავით, ვინაიდან ჩვენ ვიყავით, ესე ვთქვათ, და ვართ საზედამხედველო ორგანო, მკაცრად ამ ჩარჩოში უნდა ჩამჩნდარიყავით და ეხლა ავხსნი შედეგად რა მივიღეთ. მივიღეთ ის, რომ ჩვენ არ მონაწილეობთ მოსმენაში, ჩვენ არ გვესმის არაფერი და ვაკეთებთ სწორედ იმას, რაც თქვენ ახსენეთ. სანამ მოსმენა განხორციელდება, ესე ვთქვათ, ვაქციეთ ეს მეორე გასაღები, ესე ვთქვათ, პრევენციულ ბერკეტად, სანამ მოსმენა განხორციელდება, ვამოწმებთ, არსებობს თუ არა სასამართლო განჩინება ამ პროკურორის დადგენილება და მოთხოვნა, რომელიც, ესე ვთქვათ, გამოშვებულია ელექტრონულად, ემთხვევა თუ არა სასამართლოს და პროკურორის დოკუმენტში მითითებულ მონაცემებს. ასევე მკაცრად ვაკონტროლებთ ვადას, მაგალითად თუ მოსმენა უნდა განხორციელდეს ერთი თვის განმავლობაში, ვიცი ზუსტად როდის უნდა მოხდეს გათიშვა და თუ ვერ უზრუნველყოფს ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერთვებით და უზრუნველყოფთ, ესე ვთქვათ, გათიშვას, ზოგადად მონაცემთა დაბლოკვის უფლებამოსილება ინსპექტორს აქვს, ისევე როგორც გარკვეულ, ესე ვთქვათ, საკითხებზე მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტის და ესე ვთქვათ სხვა უფლებამოსილებების ანალოგად შევეცადეთ, რომ გვექცია ნებისმიერ შემთხვევაში.
რომ მაგალითად თქვენი უწყების გვერდის ავლით არ ხორციელდება მოსმენა, ამას უკვე აღარავინ აღარ აკვირდება, თქვენ თავად ასეა თუ ისე, ყოველ შემთხვევაში თავად გაქვთ ერთი გასაღები და თავად აძლევთ სანქციას უშუალოდ მოსმენის განხორციელებას. ხო, მართლით საჭიროდ მაგალითად რომ შემოწმება ჩატარდეს ვინმე გარეშე რაღაც აუდიტის სახით, ან გარეშე კიდე უწყებამ შეამოწმოს ის, თუ რამდენად თქვენი გვერდის ავლით ხორციელდება თუ არ ხორციელდება ფარული მოსმენები.
ამ მიმართულებით ჩვენ მაშინაც ვითხოვდით, რომ უფრო მეტი ბერკეტი იყოს საჭირო და ეს პოზიცია ნამდვილად არ შეგვიცვლია, ვინაიდან ეს ინსპექტორის უფლებამოსილება, მათ შორის კანონით ვრცელდება, ესე ვთქვათ, დანაშაულის გამოძიების და პრევენციის მიზნით მონაცემთა დამუშავებაზე, ანუ იმ შემთხვევაში თუ სახეზეა სისხლის სამართლის საქმე. თუმცა ბუნებრივია, როგორც საზედამხედველო ორგანო, ასევე ვართ საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ჩასაფრებულები და ვაანალიზებთ ყოველთვის სხვა რისკებს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ სხვა თემებზე, რომელიც სისხლის სამართლის, ესე ვთქვათ, საპროცესო კანონმდებლობით არ ხორციელდება, აუცილებელია სხვაგვარი კონტროლი. ეს შეიძლება იყოს საპარლამენტო კონტროლი, იგივე აუდიტის, ანუ ტექნოლოგიების აუდიტის უფლებამოსილებას ვითხოვდით მაშინ და ასევე ეს, ესე ვთქვათ, ეს მოთხოვნა დღის წესრიგიდან არ მოგვიხსნია, რომ აუდიტი ზოგადად ინფრასტრუქტურის და სისტემის უნდა აუცილებლად ჩატარდეს იმისთვის, რომ ჩვენც, როგორც საზედამხედველო ორგანო, თუნდაც საქართველოს პარლამენტმაც, ვიცოდეთ დანამდვილებით, რომ სხვა გზით, ესე ვთქვათ, მონაცემების მოპოვება არის შეუძლებელი.
რამდენი ადამიანი განსაზღვრულია თქვენს უწყებაში კონკრეტულად ამ საქმეზე, რომელიც ახორციელებს აუშვათ ამ კონტროლს მოსმენებისას, ყოფნით რესურსი საიმისოთ, რომ გაჩვენეთ ამ ფუნქციას?
რესურსი დიდი ზოგადად არა გვაქვს, მთლიანად აპარატში 53 ადამიანი მუშაობს, ჩვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, რომელიც 9-10 ადამიანისგან შედგება, ამ თემაში ძალიან ინტენსიურად არის ჩართული, თუმცა ისინი უფრო ტექნიკურ, ესე ვთქვათ, ანალიზს აკეთებენ და ასევე ცალკე სტრუქტურულ ერთეულად ბევრი ადამიანი არ არის, 3-4 ადამიანია გამოვყავით, ასევე სამართალდამცავ ორგანოებზე, ზედამხედველობის, ესე ვთქვათ, სამართალო, რომელიც შემოწმებას ახორციელებს და ჩვენ არ შემოვიფარგლებით და ეს იყოს სწორედ იმ ჩვენ საპარლამენტო განხილვებში მონაწილეობის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ჩვენ ვთქვით, რომ მარტო ორი გასაღები ან სამი გასაღები პრობლემას ვერ აღმოფხვრის, ამიტომ ვთქვით, რომ აუცილებელია ინსპექტირების ჩატარების უფლებამოსილება, ისევე როგორც ვამოწმებ ნებისმიერ სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციას, ვამბობდით, რომ ასევე უნდა შეგვეძლოს გარკვეულ საკითხებზე რეაგირება. მართალია, კანონმა ყველაფერული საგამოძიება მოქმედება სრულად ვერ დაფარა, იმიტომ რომ ყველაფერი ელექტრონულ ფორმატში, ასე ვთქვათ, პრევენციული ზომებით ვერ განხორციელდებოდა, მაგრამ ის ნაწილი, რა უფლებამოსილებას ჩვენ მოგვენიჭა, ეს არის კომპიუტერული მონაცემების მოპოვება, თუნდაც ეგრეთ წოდებული მეტაინფორმაციის მოპოვება მობილური თუ ინტერნეტ პროვაიდერებისგან. ამ თვალსაზრისით ჩვენ საკმაოდ ინტენსიურად ვიმუშავეთ აი ეს
სტრატეგიის განმავლობაში. თუმცა თქვენი უფლებამოსილება ცელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, რამდენადაც ცნობილია, და არა უსაფრთხოების სამსახურებზე, რომლებსაც ასევე აქვთ ჯდომა ხმა ამ მონაცემებთან და მოსმენის მექანიზმებთან. არ მუშაობს არც საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები ამ უწყებების მიმართ. თვით თუ არა საჭიროთ რომ შეიცვალოს კანონი მაგალითად უფრო მეტი კონტროლის ბერკეტი მოგეცეთ თუნდაც იგივე თქვენს უწყებას ან სახელმწიფო უსაფრთხოების უწყებები ეხლა რა ვითარებაშია ეს უკონტროლოდ არის მართლაც დატოვებული მათი მოქმედება და აი რა უნდა შეიცვალოს თქვენი აზრით როგორ შეაფასებდით?
თქვენ იცით რომ გაყოფა მოხდა აგვისტოში და ჩვენ ესე ვთქვათ ადრეც ვაყენებდით დღის წესრიგში ამ საკითხს და ეხლა საკანონმდებლო ცვლილებები რომელზეც წინადადებები რომელზეც ჩვენ მუშაობდით მათ შორის ევროსაბჭოს ექსპერტების ჩართულობით ნაწილობრივ ამ საკითხებს ფარავდა ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და მართლა გულწრფელად მიჯერა რომ სისტემური მიდგომები არის ერთადერთი გამოსავალი ანუ ყველა პრობლემის ესე ვთქვათ შეფასება გაანალიზება და შემდგომ ესე ვთქვათ რეფორმების ასევე სისტემური და კომპლექსური რეფორმების გატარება ეს ინტერვენციები ცალცალკე მუდმივად ხანძრის ქრობის რეჟიმში ყოფნა სჯობს კარგი ხანძარ საწინააღმდეგო სისტემა დანერგო
კონტროლის გარეშე არა ამას ადასტურებთ
არა კონტროლის გარეშე არის თუ არა ეს არ არის ესე ვთქვათ სრულად ინსპექტორის და ვერ იქნება მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ინსპექტორის კონტროლის გარეშე ჩვენ ერთ ნაწილში რომელიც ეხება ესე ვთქვათ ორ ეტაპიან სისტემას რომელიც სწორედ ესე ვთქვათ უფლებამოსილი პირი მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მდებარეობს და განლაგებულია ესე ვთქვათ უსაფრთხოების სამსახურის ქვეშ არის იმ ნაწილში ჩვენ კონტროლი გვაქვს ინსპექტირებაც გვაქვს შარშან ჯერ კიდევ დაწყებული ასე რომ ამ მიმართულებით ჩვენ კომპეტენციას და ფუნქციას ბუნებრივია ვასრულებთ თუმცა ამავე დროს ძალიან კარგად გვესმის რომ არსებობს სხვა სფერო რომელიც ჩვენ კონტროლს ესე ვთქვათ მიღმა არის ისევე როგორც მიმდინარე გამოძიებები რომელიც ესე ვთქვათ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამაზე რომელიც ჩვენ ბერკეტები ამაზე არ აღვაქვს მაგრამ ბუნებრივია გვაინტერესებს რა ხდება ვთქვათ მედლის მეორე მხარეს სწორედ ამიტომ ფიქრობთ რომ საპარლამენტო კონტროლის ესე ვთქვათ დახვეწა და გაწერა უნდა მოხდეს თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია რომ მხოლოდ აგვისტოში მოხდა ესე ვთქვათ რეფორმირება და თუნდაც საპარლამენტო კონტროლის შემოღება და საპარლამენტო ანგარიშვალდებულების ესე ვთქვათ შემოღება უსაფრთხოების სამსახურზე გვიან მოხდა და ამიტომ ვამბობთ რომ ჩვენ მზად ვართ მონაწილეობა მივიღოთ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ნებისმიერ რეფორმაში და ასევე ყოველთვის ვამბობთ რომ რეფორმები უნდა გაგრძელდეს და იმედ 2014 წლის მდგომარეობით არ უნდა დავასრულოთ ესე ვთქვათ ამ მიმართულებით მუშაობა.
უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. თამარ კალდანი იყო ჩვენი სტუმარი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის და რადიო თავისუფლების ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.